Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ստամբուլում արտգործ նախարար Միրզոյանի մասնակցությամբ մեկնարկել է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային 3-րդ հանդիպումը։ Բաքուն հերթական անգամ երկարաձգեց Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Իշխող ուժի փնտրտուքները արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար շարունակվում է։ Միջազգային թեմաներ Համասի առաջնորդ Սինվարի սպանության ֆոնին Հզբոլան Իսրայելի հետ արճակատման նոր և սրվող փուլի մասին է զգուշացնում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլում մեկնարկել է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպումը, որին մասնակցում է նաև Արարատ Միրզոյանը։ Նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ։ Արտգործնախարարների հետ հանդիպում է ունենալու նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այս հարթակի հանդիպումներին Վրաստանը չի մասնակցում։ Ստամբուլում են Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Բաքվի դատարանը այսօր երկարաձգեց Արցախի նախկին պետնախարար, ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Նա ձերբակալվել էր 2023-ի սեպտեմբերի 27-ին Հաքարի կամրջի անցակետում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այցելել է Բեռլին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ քիչ առաջ նրանք հանդես եկան մամուլի համար հայտարարություններով։ Բայդենը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կոչ արեց շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Ավելի ուշ Բայդենը պետք է բանակցություններ վարի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է. «Մենք մտահոգություն արտահայտեցինք Վրաստանի ընթացիկ իրավիճակի հետ կապված, որտեղ կառավարության ձեռնարկած քայլերը փաստացի տանում են անդամակցության գործընթացի կասեցմանը»։ Նա նշել է, որ մի քանի օրից Վրաց ժողովուրդը պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության միակ այլ ընտրանքը կարող է լինել միջուկային զենք ունենալը, այլապես անհնար կլինի ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը։ Երեկ Բրյուսելում մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա Եվրամիության առաջնորդներին է ներկայացրել հաղթանակի ծրագիրը, որը բաղկացած է 5 կետից։ Հյուսիսային Կորեան որոշել է 12,000 զինվոր ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար, այս մասին հաղորդում է հարավկորեական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Սեուլի հետախուզական գործակալությանը։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում 5 հարկանի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 2 մարդ է մահացել եւս 4-ը վիրավորվել են։ Պայթյունի պատճառները հետաքննվում են։ Վլադիվոստոկի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի զինվորական դատարանը անտառային արդյունաբերության քոլեջի խոհարարական բաժնում սովորող 26-ամյա Ալենա Կատորժնիխին մեղավոր ճանաչեց զինկոմիսարիատը հրկիզելու փորձի մեջ և նրան դատապարտեց 14 տարվա ազատազարկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Ըստ Կոմերսանտի, նա բենզինի շիշ էր նետել շենքի վրա, որի հետևանքով այրվել էր միայն պատուհանագորգը։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ահաբեկչական գործողություն կատարելու համար, Ալենա Կատորժնիխը ընդունել է մեղքը։ Այս գործում ևս նկարագրված է նույն սխեման, ինչը առկա է Ռուսաստանում զինկոմիսարիատները հրդեհելու բազմաթիվ այլ գործերում, իբր թե նման արարքները վարձատրության խոստումով կատարվում են ուկրաինական կողմի պատվերով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ստամբուլում ընթանում է 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումը, որին մասնակցում են տարածաշրջանային մեծ ու փոքր բոլոր երկրները, բացի Վրաստանից։ Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով Թբիլիսին բոյկոտում է Անկարայի նախաձեռնած այս հարթակի հանդիպումները։ Հայաստանը, ի դեմս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, մասնակցել է ինչպես նախորդ երկու, այնպես էլ այս հանդիպմանը։ Միջոցառումը հյուրընկալող Թուրքիայի իշխանություններն ի դեպ հայտարարել են հայ-ադրբեջանական կարգավորումը ևս օրակարգի թեմաներից է։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի բերել այս պահին հայտնի տեղեկությունները։
Ջերմ գրկախառնություններով Հաքան Ֆիդանը Ստամբուլում ընդունում է 3 գումարած 3 ձևաչափին մասնակցող տարածաշրջանի 4 երկրների արտգործնախարարներից 3-ին։ Բացառություն է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, նրանք միայն ձեռք սեղմումով բավարարվեցին։ 3 գումարած 3-ի 3-րդ հանդիպումը մեկնարկեց կեսօրին Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած տարածաշրջանային համագործակցության այս ձևաչափին Հարավկովկասյան 3 երկրներից միայն Վրաստանը չի մասնակցում։ Ընդգրկված են նաև Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը միայն այսօրվա հանդիպման մեկնարկի մասին է կարճահաղորդագրություն տարածել։ Իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները արդեն մեջբերումներ են անում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարություններից։ Ոչ մի օր առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի։ Այսօր ադրբեջանցի նախարարն այդ պահանջը հիմնավորելու մի նոր պատրվակ բերեց։
Տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար Հայաստանը պետք է փոփոխի սահմանադրությունը։ Հետ կոնֆլիկտային ժամանակահատվածում տարածաշրջանում կայուն և ամուր խաղաղություն ապահովելու համար կարևոր է, որ նախկին հակամարտության հետևանքները վերանան սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։
Ժամեր առաջ հեռուստատեսային հարցազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարն էր փակագծեր բացել այսօրվա քննարկումներից, թե հայ-ադրբեջանական հարց նորակարգային է լինելու։
Սաջե Ադրբեջան-Էրմենիստան արեսնդակե
Գերտերություններին սպասելու փոխարեն տարածաշրջանի երկրները պետք է իրենք իրենց խնդիրները լուծեն։
Ըստ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի Հայաստանի հետ խաղաղությունն իսկապես ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանում անշրջելի կայունության, բարգավաճման և զարգացման համար։ Բայց Ֆիդանը նաև Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմի մեծ հավանականություն է տեսել։ Տարածաշրջանն ասել է, պետք է պատրաստ լինի։ Ժամեր առաջ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդեց երկկողմ հանդիպումների մասին, բայց չէին հստակեցրել Ստամբուլում Արարատ Միրզոյանը ում հետ է հանդիպելու, արդյոք ադրբեջանցի գործընկերոջ։ Հայտնի է, որ 3 գումարած 3 ձևաչափի հանդիպման արդյունքում համատեղ հռչակագիր է ընդունվելու, չնայած նախնական տեքստը հրապարակված չէ, բայց ըստ թուրքական մամուլի հրճակագրում ենթադրաբար ընդգրկվելու է խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծելու մասնակից երկրների հանձնառությունը։ Ինչպես Մոսկվայում ու Թեհրանում անցկացված նախորդ երկու հանդիպումներին, երրորդին ևս Վրաստանը չի մասնակցում։ Վրաստանը վաղուց հայտարարել է, այդ ֆորմատով չի աշխատում, պաշտոնական Թբիլիսին էր ավելի վաղ պարզաբանել։
Մինչ այդ Բաքուն Վերստին երկարաձգում է Արցախի նախկին պաշտոնյանների կալանքի ժամկետները, Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց բազմաթիվ ծանր մեղադրանքներ են ներկայացրել Հաբեկչությունից մինչև Ապորինի զինված խմբավորումների կազմավորում, եթե դատարանն այդ մեղադրանքները հաստատի, նրանց մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով անցած օրերին տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենին էին դիմել, ինչը Ադրբեջանի ղեկավարը եղկելի է որակել։ Երեք ամերիկյան առաջատար պարբերականներից Վաշինգտոն Փոստը, հիշեցնելով այս դրվագի մասին, քննադատել է ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը, Ադրբեջանին վստահելու որոշումը և պնդել մեջբերումը։ Ադրբեջանը կառավարում է դաժան դեսպոտ Իլհամ Ալիևը, որը հյուրընկալելով այդ հավաքը ցանկանում է բարելավել իր հեղինակությունը։ Միջազգային դատարաններում հայ գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ ենք զրուցել։
Ադրբեջանը գնում է կալանքի տևողությունը երկարացնելու ճանապարհով, և եթե տեսնեք, նախկինում իրենք սկսեցին 3 ամսով խափանման միջոցը երկարաձգել, հետագայում այն երկարաձգվեց ընդհուպ մինչև 5 ամիս։ Այս անգամ նրանք հրաժարվում են անգամ ժամկետը հստակ մատնանշելուց և տպավորություն է ստեղծվում, որ անորոշ ժամկետով խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգվել է, ինչը անթույլատրելի է։ Մյուս կողմից, երբ հայտարարվում է նախաքնության ավարտի մասին, գործերը պետք է սեղմ ժամկետներում քննվեն դատարանի կողմից, բայց մեզ համար հասկանալի էր, որ COP29-ի միջոցառման նախապատրաստման այս բաղված փուլում Ադրբեջանը դատավարություններ չի իրականացնելու։ Մյուս կողմից, մասը այս դատավարությունները վիճահարույց են մարդու իրավունքների առումով եւ դրանք կարող են ապա լեգիտիմացնել միջոցառումը, հավելյալ միջազգային դժգոհություն գեներացնել ապօրինի դատավարությունների առնչությամբ, դրա համար այս ժամանակահատվածում դատավարություններ անցկացնելը կարող է վնասել Ադրբեջանի իմիջին։ Հատուկ նպատակաուղված ռազմավարություն, որը կօգնի Արցախի նախկին ղեկավարության ազատ արձակմանը, մենք չենք դիտարկում, չենք նկատում։ Իհարկե, չենք համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անպաշտպան է թողել ձեռնպալ մնալով որևէ տեսակի գործողության իրականացումից, քանի որ դրա հիմքերը չունենք, միջպետական Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գանգատի շրջանակներում դրված են իրավունքների խախտման բազմաթիվ հարցեր եւ իդիվս այս հարցերի բարձրաձայնված է Արցախի նախկին ղեկավարության ձերբակալման, կալանավորման եւ պատանդ լինելու հանգամանքները, բայց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր առանձին ինքնուրույն, օրինակ 5-րդ միջպետական գանգատը ներկայացնել եւ հատուկ անդրադառնալ Արցախի ղեկավարության իրավունքներին, սակայն դա չի արվել նման ընթացակարգերով, արդեն իսկ վկայում է, որ հատուկ ուշադրության ներքո այս հարցը չի գտնվում եւ եղած բազմաթիվ խախտումների, հանցագործությունների բարձրաձայնման զուգահեռ նաեւ բարձրաձայնվում են եւ չեն անտեսվում Արցախի ղեկավարության առնչվող խնդիրները։
Իշխող ուժի փնտրտուքները արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար շարունակվում է ավելի քան երկու շաբաթ, այդ պաշտոնը Թափուր է անցած օրերին քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը մերժեց պատգամավոր Արփի Դավոյանի թեկնածությունը, իշխանական թևում պատճառների մասին լռում են։ Նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանը, հիշեցնենք, հեռացել է իր հրաժարականի պահանջով հենց Դավոյանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի ֆոնին։ Մինասյանից իշխանականների դժգոհության պատճառն այդպես էլ չի հստակեցվել, ԿՊԱ-ականներից յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում, ոլորտի բարեփոխումներից մինչև Վատիկանում նախկին դեսպան հետախուզվող Միքայել Մինասյանի եղբայրը լինելու հանգամանքը։ Շողի Գասյանն է հետևում այս թեմային։
Երրորդ շաբաթն է արդարադատության նախարարի պաշտոնը Թափուր է։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարչությանը չի հաջողվում որևէ թեկնածություն հաստատել եւ ներկայացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի փորձ արվեց անցած շաբաթ, բայց անարդյունք։ Վարչության անդամների առաջադրած 4 թեկնածուներից 3-ն ինքնաբացարկ էին հայտնել, միակը, որ ցանկանում էր նախարար դառնալ, Արփի Դավոյանն էր։ Նրա թեկնածությունն էլ, սակայն, թիմակիցները մերժեցին։ Այժմ միայն վարչության անդամները չէ, որ թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն, ազատությանը փոխանցեց ԿՊ-ի փոխնախագահը։
Թեկնածությունների առաջադրումը բաց է եղել վարչության անդամների համար, ազգային ժողովի պատգամավորների համար եւ քուսակցության տարածքային կազմակերպությունների համար։
Նախարար դառնալու մի պարտադիր պայման կա՝ լինել քուսակցական։ Ազատության տեղեկություններով ԿՊԱ-ականները առաջադրել են վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի, Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի եւ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունները։ Վարչապետի խոսնակը զանգերին չի պատասխանում, որպեսի պարզենք, դիտարկում է աշխատանքը փոխելու հնարավորությունը։ Իսկ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը միայն ասաց.
Ես ասել եմ, որ այդ հարցով մեկնաբանություն տալու նպատակահարմար չեմ համարում։
Մյուս երկու ԿՊԱ-ական թեկնածունները, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ու փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, չեն թաքցնում, պատրաստ են նախարար դառնալ։ Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության ստորագրահավաքին միացած Խաչատրյանը, որ խորհրդարանում պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, հայտարարում է, թե համակարգը ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների կարիք ունի։
Այսինքն մենք պետք է բարձրացնենք դատարանի հեղինակությունը, ժողովրդի առջև պետք է բարձրացնենք հեղինակությունը, շատ պետք է բարձրացնենք, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ այնպիսի արդարադատություն, ինչին գոնե մենք նվազագույն ցանկություն ունենք։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Առաջիկա հանգստյան օրերին Մոլդովայում վճռորոշ ընտրություններ են, Եվրամիությանն անդամակցելու արձով հանրաքվե և նախագահական ընտրություններ։ Նախընտրական քարոզարշավն անցնում է պայթուն անվտանգ պայմաններում, երկրի իրավապահները բազմից սահազանգել են։ Մոսկվայի կողմից հնարավոր սադրանքների այդվում զինված մեթոդներով հեղաշրջման փորձերի մասին Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Մոլդովայում կայանալիք նախագահական ընտրություններից եւ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվեից 2 օր առաջ իրավապահները հայտարարում են, որ պրոռուսական ուժերը հետընտրական անկարգություններ են նախապատրաստում երկրում։ Ըստ ոստիկանության, Մոլդովայից պարբերաբար Ռուսաստան մեկնած երիտասարդների մոտ 300 հոգանոց խումբը հեղաշրջման դասընթացներ է անցել, ինչպես պարակտել ժողովրդին ապակայունացնել սահմանադրական կարգը։ Սովորել են օգտագործել ոչ մահաբեր զենքեր, անօթաչու թռչող սարքեր և ինքնաշեն պայթուցիկ նյութեր։ Իրավապահների հրապարակած տեսանյութում գաղտնի նկարահանումներ են, երիտասարդները բողոքի ակցիա են բեմադրում, թե ինչպես պետք է խափանեն Եվրոպամետ ուժերի հավաքը։ Պարբերաբար վանկարկում, մեր լեզուն ռուսերենն է, մենք չենք ուզում գնալ Եվրոպա և այլն։
Ռուսերենը ամենալավ լեզուն է, Մոլդովան ինքնուրույն որևէ բան չի որոշում։ Պետք է վտարենք այս ամերիկյան կեղտը մեր երկրից, պետք է փրկել մեր երեխաներին։
Այս տեսարանները ենթադրաբար նկարահանված են Բալկաններում, Սերբիայում, Բոսնիայում, որտեղ ըստ Մոլդովայի ոստիկանության, մոլդովացիների ավելի փոքր խումբը Վագների ուսումնական ճամբարում սովորել է պայթուցիկներ պատրաստել, դիմադրել ուժայիններին։ Քիշնևում հրավիրած ասուլիսում իրավապահ կառույցների ղեկավարները հայտարարել են, որ երիտասարդների այցերը Մոսկվա ֆինանսավորել է Մոլդովայից փախոստի դիմաց ռուսամետ օլիգարխ Իվան Շորը։ Ցուցադրվել են հեղաշրջման դասընթացների մասնակիցների լուսանկարները նրա հետ։ Շորը թեև չկարողացավ մասնակցել այս ընտրություններին, բայց նրա ազդեցությունը մեծ է Մոլդովայի քաղաքական կյանքում։ Ավելի վաղ էլ իրավապահները հայտնել էին, որ նա Ռուսաստանից $15 million է Մոլդովա ուղարկել մոտ 130,000 ընտրողների ձայներ գնելու համար։ Ինքը Շորը, որ այժմ թաքնվում է իրավապահներից, հեռակա դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման հանցավոր սխեմայով մոլդովական բանկերից $1 million գողանալու համար։
Համասի հերթական առաջնորդի մահը լուրջ հարված արևմուտքի կողմից աբեկչական կարուստ ճանաչված Համասին, բայց դեռ վաղ է խոսել պատերազմի ավարտի մասին։ Այսպիսին են Յահյա Սինվարի իսպանությանը հաջորդած գնահատականները, մինչ Սպիտակ տունը հույս է հայտնում, որ պաղեստինյան խմբավորման առաջնորդի մահը հնարավորություն կտա վերջնականապես ավարտել Գազայում հակամարտությունը, Լիբանանի Հզբոլա խմբավորումը հայտարարում է Իսրայելի դեմ պատերազմի նոր փուլի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Գազայում սպանվել է Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարը։ Արևմտյան առաջնորդները հույս են հայտնում, թե այս իրադարձությունը հակամարտությունը վերջնելու հնարավորություն է տալիս։ Իսրայելի վարչապետն էլ հայտարարում է. «Սա պատերազմի վերջի սկիզբն է»։
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the
Սա Գազայում պատերազմի ավարտը չէ, բայց վերջի սկիզբն է։ Գազայի ժողովրդին ես մի պարզ ուղերձ ունեմ. Վաղն այս պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Համասը վայր դնի զենքերն ու վերադարձնի պատանդներին։
Hamas is holding 101 hostages in Gaza.
Սինվարին 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչն են համարում։ Այս հարձակման հետևանքով ավելի քան 1000 մարդ սպանվեց, ավելի քան 250-ը գերեվարվեց։ Թել Ավիվի պնդմամբ 101 անձ դեռևս Գազայում է պահվում։
And Israel will guarantee the safety of all those who return.
Իսրայելը կերաշխավորի գերիներին ազատ արձակողների անվտանգությունը, բայց նրանց, ովքեր կվնասեն մեր գերիներին, ես այլ ուղերձ ունեմ։ Իսրայելը կհետապնդի ձեզ եւ պատասխանատվության կենթարկի։
Յահյա Սինվարը Իսրայելի կողմից ամենափնտրվողներից էր։ Ամիսներ առաջ Թեհրանում Իսմայիլ Հանիեի իսպանությունից հետո նա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման նոր առաջնորդը դարձավ։ Սինվարը մինչ այդ էլ խմբավորման գլխավոր դեմքերից էր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները գրում են, զինված ուժերը չգիտեին, որ Համասի առաջնորդն այն շենքում է, որի վրա հարվածել են։ Տարածքն ուսումնասիրելու ժամանակ են Սինվարի դին հայտնաբերել։ Փախստականների ճամբարում 1962-ին ծնված Սինվարը իր չափահաս կյանքի զգալի մասը իսրայելական բանտերում է անցկացրել։ 80-ականներին Համասի հիմնադրումից 2 տարի անց բանտից ազատված 25-ամյա Յահյա Սինվարը ներքին անվտանգության խմբավորում է ստեղծել Մաշտ անունով։ Իսրայելական հատուկ ծառայությունների տվյալներով ղեկավարելով այս խմբավորումը, Սինվարը Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ կասկածվող պաղեստինցիների է սպանել, ինչի համար էլ 88-ին ծմահ ազատազրկման է է դատապարտվել։
Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։